መንግስት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ከመሓደር ስለዘይከኣለ ሃገራዊ መረፃ ክሳብ ዝሳልጥ ብሄራዊ ናይ ሓደነት መንግስቲ ይመስረት ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ፓርቲ ዓረና ትግራይ ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ፓርቲ ዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘቆሞ ኮሚሽን ወሰን ምምሕዳርን መንነትን ኢሕገ መንግስታዊ እዩ ኢሉ ተቃዊምዎ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ንመግለፂ ዓረና ተኸታቲሉ ዝለኣኾ ሪፖርት ይቕፅል።
ማእከላይ ኮሚቴ ዓረና ንሉኣላውነትን ዴሞክራስን ኣብ እዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከም ዝዘተ ሓላፊ ረክብ ህዝቢ ዓረና ኣይተ ዓምዶም ገብረስላሰ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሃገር እሱራት ፖለቲካ ምፍታሕ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነበሩ ውድባትን ፖለቲከኛታትን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣትዉ ምግባርን ብተወሳኺ ድማ ዝተወሰነ ነፃነት ሚድያ ክህሉ ምግባር ዘሓውስ ለውጥታት ተመዝጊቡ ከም ዘሎ እዚ ድማ ዓረና ከም ዝንዕዶ ገሊፆም እዚ ውፅኢት ቃልሲ መላ ኢትዮጵያውያን እዩ ድማ ኢሎም። ኮይኑ ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዝሃገር ዝፍጠር ጎንዝታት ስዒቡ ዜጋታት ይመዛበሉ ምህላዎም ተዛሪቦም።
ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዝኣክል ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተፈናቀለሉ ህዝቢ ትግራይ እውን ብፍላይ ካብ ትግራይ ወፃእ ዘሎ ትግራዋይ ናይዚ 3 ዓመት ብፍላይ ዝነበረ ምንቅስቃስ ሰለባ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ይውቃዕ፣ ንብረት ይዘረፍ፣ ይቐተል፣ ፈናቀል ነይሩ እዩ። ካብ 95,000 ዝኣክል ተፈናቀለ ትግራዋይ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣሎ። እዚ ዝወለዶ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ቁልውላብ ከም ዘጋጠመ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብ ትግራይ እቲ ዝድለ ማሕበራዊ ስራሕቲ ከምዘይተሰርሐ ብፍላይ እቶም ተፈናቀልቲ ናይ ስደተኛታት ካምፕ መፅለሊ ከምዘይተገበረሎም ክዳን፣ ምግቢ፣ ካልኦት ብኣግባቡ ላፍቶም ተፈናቀልቲ ክበፅሕ ይኽኣለን።
በዚ ድማ መንግስታት ፌደራልን ክልልን ነዞም ወገናት ካሕሳ ክኸፍሎም ብዘላቅነት ናብርኦም ክመርሑ ዝኽእልሉ ባይታ ከመቻቹ ይግባእ ኢሉ ዓረና የተሓሳስብ ኢሎም። ኣብ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ኣብ መንጎ ክልላት ኩናት ንምኽፋት መንግስታት ይሰናድኡ ምህላዎም ዝረኣዩ ምልክታት ኣሎ፣ እዚ ድማ ብቅልጡፍ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሎም።
ኣብዘን ክልላት ወታሃደራዊ ስልጠናታት ኣሎ፣ ምልዕዓላት ኣሎ። ኣብተን ክልላት እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ኩነታት ከብፅሕ ንኽእል እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ፀዲቁ ዝተጣየሸ ኮሚሽን ምምሕዳር መንነትን ወሰንን ድማ ሕገ መንግስቲ ዝጥሕስ ብምዃኑ ዓረና ከም ዝቃወሞ ገሊፆም ኣይተ ዓምዶም። ኣብዚ ጉዳይ መብርህ ዝሃቡ ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕቲ ውድብ ኣይተ ኪዳና ኣመነ እቲ ኮሚሽን ኣብ መንጎ ክልላት ዘሎ ምትፍናን ዘጋድድ ድንበር ዝፈትሕ ኣይኮነን ኢሎም።
ናይ ክልላት ወሰን ዘፅንዕ ኮሚሽን ቀጣሽ ምሕር ኮይኑ እውን እቲ ናይ ባይቶ ፌደሬሽን ስልጣን ግልፂ ኣብ ዓንቀፅ 48 ተጠቂሱ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮሚሽን ንቀጣሽ መሰል ከም ዘይብሉ ኮሚሽን ቀጣሽ ምሕር ኮይኑ እውን እቲ ባይቶ ፌደሬሽን እምበር ናይ ኢሆ ደገቦ እምበር ከምዘይምልከቶ ዘሻራ እውን ከምዘይኮነ መወዳእታ ኒትራል ከምዘይኸውን ካብ መላምላዕ ጀሚሩ ተመኡ ዝምልመሉ ሰባት ናይ ሓደ ውድብ ኣቦ እምበር ብዝመርፆ እምበር ህዝብታት ተሳቲፎም ይውክልና እዮም ኢሎም ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከምዘይምረፁ ስሩ እውን ናይ መነት ሕቶ እንተሉ መጀመርያ ናብ ክልል ምክር ቤት እዩ ዝቐርብ። እቲ ናይ ክልል ምክር ቤት 5% ካብቶም ሓተት ናይ መነት ሕቶታት ድሕር ቀሪቦም ብኡ መሰረት ሕጋዊ መስርሕ ተኸቲሉ እዩ እቲ ክስተኣናገድ ዝኽእል። እቲ ናይ ክልላት ኣብ መንጎ ክልተ ክልላት ናይ ወሰን ጎንፂ እንተልይውነይ ክልቲኦም ክልላት ተዘራሪበን ናይ መወዳእታ ዕለዋት ከባ ንድሕር ዘይክእለን ናብ ባይቶ ፌደሬሽን እዮም ርሓቁ። ፋይናሊ ባይቶ ፌደሬሽን እዩ እቲ ጉዳይ ዕለዋት ክበሉ ዝኽእል። ንዚኦም ኩሎም መስራሕት ስዒርዎም እዩ ዘይተቀበልናዮ ሕጋዊ ሰውነት የብሉን።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም መበገሲ እዩ ገዛዊ ውድብ ይህወደግ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኣባላት ውድብ እዮም ዝበሉ ኣይተ ዓምዶም እዚ ፀገም መንግስቲ ክፈትሖ ከም ዘይኽእል ውድቦም ከም ዝኣምን ብምግላፅ ነዚ ንምፍታሕ ድማ ብሄራዊ ናይ ሓድነት መንግስቲ ክምስረት ውድቦም ምሕታቱ ገሊፆም።
እቲ ሓዱሽ መንግስቲ በይኑ ሃገር ከመሓደር ስለዘይከኣለ ብሃገር ደረጃ ምስ ዘለዉ ፖለቲካ ውድባት ናይ ሓድነት መንግስቲ ክፈጠር ከም ዘለዎ ሕገ መንግስቲ መሰረት ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ኣብ ምትካል ናይ ባዕሉ ግደ ክፃወት ከም ዘለዎ እዩ።
ኣብ ኮሚሽን ምምሕዳር ወሰንን መንነትን ጠሚቱ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ መንጎ ክልላት ይፍጠር ዘሎ ዘይምርዳእ ይለዓሉ ዘለዉ ሕቶ መንነትን መፅናዕቲ ብምክያድ እቲ ኮሚሽን መፍትሕ ሓሳብ ዘቕርብ እዩ ብምባል መንግስቲ ኣድላይነት እቲ ኮሚሽን እናገለፀ ይዝርከብ። ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ካብ ወከልቲ ትግራይ ተቃውሞ ወፃኢ ብ4 ድምፂ ተኣቅቦን ብበዝሒ ድምፂ ምፅዳቁን ቤት ምክሪ ትግራይ እቲ ኮሚሽን ዝቃወም ውሳነ ምሕላፉ ድማ ይዝከር እዩ። ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ተመዛቢሎ ሓደም ናብ ትግራይ ዝመፁ ተጋሩ ብዛዕባ ዝግበረሎም ሓገዝ ጠሚቱ ድማ ንሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ሓቲትና የን ኢና
እቲ ቁፅሪ ካብ ዋና እዋና ተበራኸተ ይመፅሎ እዩ ብስሩዕ ክድገፉ ኣለዎም ተባሂሎም ዝተፈለዩ ግን ቶም 78,000 እዮም ዝተፈላለዩ ናይ እቶት ምትእኻብ ስራሕቲ ይስራሕ ኣሎ እዩ ተመዛበለ ሕብረተሰብ ንኣንሕና እውን ከም መንግስቲ ክንሰርሖ ዘለና ኢሉ ዝሕብሮም በብከባቢኡ ዘልዕሎም ሕቶታት ኣለው ንኣቶም ከመይ በብመልክዑ ክንፈትሖ ኣለና ዝብል ነገር እንሰርሖም ነገራት ከም ዘለዉ ብፍላይ ትሕዝ ተኣኪቡ ዘሎ እቶት ድማ መልክዕ ብዘለዎ መንገዲ መሰረታዊ ለውጥን ሂወቶም ክመርሑሉ ዝኽእሉ ናብ ቢዝነስ መልክዕ ዝሸጋገርሉ ኩነታት ክፍጠር ስለ ዘለዎ እቲ ዝተኣከበ እቶት ከመይ ተማእኺሉ ናብ ስሩዕ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት ክፍጠር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነገር ተሓሲቡ እውን ይስርሐሉ ስለ ዘለዎ በቲ ደረጃ ንሱ እዩ ርድኡ ክግበር ዘለዎ ዝብል ሓሲብ
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለም